kiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Mwebwe mwese muduteze amatwi mu kiganiro yaga turabahaye mwiriwe. Ijwi ni rya Emmanuel Ntirampeba. Umugwi ujeje kwitaho impunzi ku isi yose n'amashyirahamwe bakora na CNR, PAME, ARD na komite serukira impunzi mu ikambi n'abandi batunganije inama y'indwi buri wa kane mu kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenyi. Inkuru dushikirizwa na Maria Caroline Ninahazwe.
Inama yo kuri wa kane igenekezo rya 18 ndamukiza umwaka 2019 yari yitabwe n'amashyirahamwe akorana na HASR hamwe n'ishami rya ONU rijeje ibifungwa ku isi PAM. Muri iyo nama ibibazo bijanye n'itunganywa ry'ikambi ku munsi n'ibyerekeye itangwa ry'ibifungwa ku mpunzi z'abarundi byarahavugiwe. Duhereye ku cyanyuma cyanateye n'ukutumvikana hagati ya PAM n'impunzi, uwaserukiye PAM mu iyo nama Johnson Amen yaratanze umuco. Mu gihe impunzi zimenyesha ko iminsi itatu isoko yo gusumiramo ibifungwa imara ari mike, Johnson yabamenyesheje ko iyo minsi ikwiye none ko PAM itaroti yongerereza. Ku kibazo cy'itariki yo gupakirerezwa ko ibifungu bwendera hinduka ku munsi, Johnson aha yamenyesheje ko umusabyi adategeka kandi ko yakirira ibyo aronkejwe umunsi wose abironkerejwe ko. Ikibazo cy'umutekano naco nyene cyarahavugiwe. Kuri ico CNR yasabye impunzi kwirindira umutekano wazo ubwo bonyene mu kureka kuyerera hanze y'ikambi. Aha CNR yatanze akaroro ka kanaka kigeme k'imyaka 12 k'impunzi y'umurundi kazi garuka gufatwa ku nguvu n'abagizi ba nabi bataramenyekana igikari kagiye gusenya inkumu ishamba. CNR yasabye kandi abaserukira impunzi gufasha mu kwimurira utuzu tw'ubunywero turi hagati mu ikambe mu bindi bibanza. Bene two habazoronswa ibibanza biri hamwe mu isoko ariho bazokorera umuga wabo. Ibibazo bijanye n'isanurwa ry'amazu y'impunzi mbese n'amabarabara yo mu Katunguru ya gatatu yatwawe n'imvura navyo nyene vyarahavugiwe.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntara yose ya Sud Kivu bwatanguje isekeza ry'urucanco rw'umugera utera ubukangwe ku bana bari munsi y'imyaka 5 mu karere k'ubuvuzi ka Uvira. Muri rusangi abana 67 n'abana 9 bari munsi y'imyaka 5 nibo biteze kuzoronka ubwo rucanco rw'iyo ngwara inyunyura ibihimba by'umubiri ikandukira biciye ku mazira ntoki y'umuntu yafashwe n'uwo mugera. Iyo ngwara ikaze iterwa n'umugera witwa poliovirus ugatuma ibihimba bimwe by'umubiri bidashobora gukora ikintu na gito na cane cane ku bana bari munsi y'imyaka 5 mu gihe badakingiwe. Irangiza ry'igice cya mbere cy'ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abagabo ryateguwe n'ishyirahamwe Watcha de Holland ifatikanije na komite ijeje inkino mu kambi impunzi z'abarundi ya Rusenyi. Muri rusangi imigwi 8 niyo yitsabye iryo higanwa, 4 muri yo iravanze n'impunzi n'abanyagihugu, 2 igizwe gusa n'impunzi nayo indi 2 ikagirwa n'abakongomani gusa. Isaya Walonda aduhe inkuru ku busobanuro bwa Maria Karoli.
Igice cya mbere cya ryahiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaguru ku bagabo ryatunganywe n'ishyirahamwe Chad Mursenda chare kirangiye kuri uno wa kane mu Iranda. Hose mu migo 8 niyo yitabiriye iryo higanwa. 4 muri iyo hirukiyemo bose bakongomani n'abarundi, 2 niyo bakongomani gusa na yindi birigizwe n'abarundi gusa. Iyo migo ikaba yashyizwe mu mici 2. Umuco wa mbere ugizwe n'imigo ya Inga Cobra, Incobe, Bande Rouge, Boson na Tujen Stade TGS. Umuco ugira kabiri ugizwe na Furufumbe, Popo, Furupe, Sungusungu, FC, New Generation, Bamako, NGB hamwe na Vitaro. Inyuma y'irangira ry'igice cya mbere cy'iryo rushanwa mu muce wa mbere A, umugwi wa TGS uri imbere n'amanota 3 hamwe n'ibitsindo 2. Bande Rouge ni wa kabiri n'amanota 3 n'igitsindo 1. Incobe ni wa kane ni wa gatatu nta nota nari mufise ukagira ni denye igitsindo 1. Nayo Boson ni wa nyuma nino tubusa ni denye ibitsindo 2. Umuco wa kabiri B, Vitaro uzi imbere ku manota 3 n'ibitsindo 2 ugakurikirwa na Furupo n'amanota 3 n'igitsindo 1. Sungusungu FC ni wa gatatu nta nota ufise ni deni igitsindo 1, nayo NGB ni wa nyuma nino tubusa ni deni igitsindo 2. Muri rusangi TGS ni ya mbere igakurikirwa na Vitaro, mu kibanza cya gatatu haza Bande Rouge, igakurikirwa na Furupo, Incobe ihagaze mu kibanza cya gatanu, Sungusungu mu kibanza cya gatandatu, Botsoni ni yindwi, nayo NGB ni ya nyuma. Igice cya kabiri cya runo rigano cyatanguye kuri wa gatanu mu Iranda ku kibanza ku kibuga cy'umupira Sibatwa, aha TGS yacakiranye na Bande Rouge.
Ikiganiro cyacu kirangiza indwi aha niho kirangiriye, categuwe na Sergio Bisimwa kigenerwa na Yakobo Kahoro nayo ku buhinga bw'ivyuma twari kumwe na Romana Semakuba. Ntirampewe Emmanuel na kibashikirije kwese hamwe tubifurije irangiza ry'indwi ryiza.